ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝመፅ ቀዳመ ሰንበት ህፁፅ ውድባዊ ጉባኤ ፀዊዕ ሎ ኣብ ዝተፀውዐ ህፁፅ ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ውህደት ምስ ብልፅግና ፓርቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሕልፍ ትፅቢት ተገይሩሉሎ ይብል ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኸሎ
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ ህፁፅ ጉባኤ ፀዊዖም ቀጻሊ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ህፁፅ ጉባኤ ከም ዝካየድ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ብፅሑፍ ኣፍሊጡ ኣብቲ ህፁፅ ውድባዊ ጉባኤ ጉዳይ ውህደት ናይ መወዳእታ ውሳነ ክወሃበሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎም ኣብዚ ጉባኤ 166 ጉባኤተኛታት ክሳተፉ ተባሂሉ ድማ ትፅቢት ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ህዝባዊ ጉባኤ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ተሳተፍቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ገሊፆም ነይሮም ህወሓት ኢህወደግ ካብ ዝመስረቱ ውድባት ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብውህደት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ካኣቱ ዘይወሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ገዛእቲ ውድባት ብሕታዊ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም